Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Beskrajna linija trajanja. Ne znam kada je nastao naziv Đurđevi stupovi. Pretpostavljam davno, jer je manastir Svetog Georgija u Rasu od samog osnivanja predstavljao stup duhovne i državotvorne postojanosti srpskog naroda. Njegove dve moćne kule, visoke 20 metara, podsjećale su na čvrstinu, pouzdanost i sigurnost koju je manastir pružao, pa su prepoznate i opšte prihvaćene kao njegov simbol. Otuda naziv Đurđevi stupovi. Kad je nešto začeto iskreno, pravedno i dobronamjerno, onda ono traje u beskraj, ma koliko se zlotvori trudili da to zatru. Manastir Đurđevi stupovi svedoči o tome. Stefan Nemanja je pre Đurđevi stupova već podigao značajne zadužbine. Svetog Nikolu i Bogorodičnu crkvu u Toplici i Svetog Pantelemona u Nišu. Međutim, Đurđevi stupovi predstavljaju prekretnicu kako po okolnostima koje su dovele do gradnje, tako i po statusu kojeg im je ktitor dao. Značajne podatke o tome pružaju nam Nemanjini sinovi Sava i Stefan, koji su u žitijama svoga oca to dobrim delom opisali. Tako doznajemo da je došlo do preplitanja istorijskih činjenica sa legendama i biblijskim sadržajima. Nije suvišno podsjetiti kako je nastalo ime Nemanja, koje u Srbiji do tada nije upotrebljavano. Ono potiče od biblijskog Nemije. Njemu je perzijski car dozvolio 445. godine pre naše ere da obnovi porušeni Jerusalim. Nemija je majstorima naredio da jednom rukom rade, a u drugoj da drže mač radi odbrane od neprijatelja. Po ugledu na njega i Stefan Nemanja je gradio i branio u isto vreme. Sve je počelo gradnjom Đurđevih stupova. Nemanju su braća vezano bacili u jednu pećinu da bi osvjetlili njegov utjecaj. Tu se molio svom zaštitniku, Svetom Đorđu, da ga izbavi. Molitve su mu uslišane. Tada Nemanjin brat Tihomir okuplja vojsku sastavljenu od plaćenika, Grka, Turaka i Franaka i kreće protiv Nemanje. Do sukoba je došlo 1168. godine kod mesta Pantin na Kosovu. Pobedio je Nemanja, a Tihomir se udavio u Sitnici. Nemanja postaje zakonski vladar Raške države. U čast pobede i zahvalnosti Svetom Đorđu, 1170. godine podiže manastir, davši mu ime svog zaštitnika. Ktitorski natpis, pronađen 1960. godine, govori o tome. Đurđevi stupovi su sagrađeni u blizini crkve Svetog Petra i Pavla u Rasu, za koju su vezani mnogi važni događaji iz srpske istorije. Tu je bilo središte Raške episkopije. U njoj je ponovo po pravoslavnom obredu kršten Stefan Nemanja. Tu je odlučeno da se bogumilska jeres iskoreni. Na saboru kod ove crkve 25. marta 1196. godine Stefan Nemanja je predao presto srednjem sinu Stefanu. Đurđevi stupovi postaju prva vladarska zadužbina Nemanjića. Tu je utvrđena ideja o nasljednoj monarhiji. U Đurđevim stupovima je Rasko Nemanjić, potomak Sveti Sava, sticao svoja prva duhovna iskustva. Tu je 1282. godine kralj Dragutin predao vlast bratu Milutinu. Dragutin je i sahranjen u Đurđevim stupovima. Dugo su mu tu mošti ležale, sve dok ih izvesni Znobić iz Novog Pazara nije ukrao i preprodavao u delovima. O ugledu Đurđevih stupova svedoči i okupljanje naroda oko njih. Narod se okupljao i kad je manastir bio pust i razoren. Najviše se dolazilo za crkvenu slavu Svetog Đorđa 9. januara. Ugledu manastira doprinela je i Nemanjina hrišćanska velikodušnost. On je bogato darivao crkve i manastire i van Srbije. Bogorodicu Evergetsku u Carigradu, Svetog Petra i Pavla u Rimu, Svetog Nikolu u Bariju, Svetog Teodosija u Palestini, Crkvu Hristovog groba u Jerusalimu i druge. Đurđevi stupovi su prva nemanjička zadužbina rađena u raškom stilu. Već 1175. godine je živopisana u tadašnjem vladajućem stilu Komnina. Malobrojni fragmenti sačuvani kazuju da se radi o visokim umjetničkim dometima. Očigledno su majstori dovedeni iz Carigrada i Soluna. I freske nastale 1282. u vrijeme kralja Dragutina također pokazuju visok umjetnički nivo. Pored toga, značajne su i zbog svoje tematike. Pored ostalog, naslikani su i mnogi važni događaji. Ktitorski portreti, 4 državna sabora, trenutak kada Nemanja predaje prezno sinu Stefanu, ustoličenje kralja Uroša I, prizor kada Dragutin predaje vlast bratu Milutinu itd. Đurđevi stupovi su prvi put razrušeni u oči seobe 1689. godine. Manastir je opusteo, a njegovo kamenje je korišteno za gradnju utvrđenja i drugih objekata u Novom Pazaru. Kada je Felix Kanic obilazio ove krajeve 1868. godine, zapisao je da su Turci koristili Đurđeve stupove kao barutni magacin i graničnu stanicu. Urušavanje je nastavljeno za vrijeme balkanskih i svjetskih ratova. Poslije Drugog svjetskog rata odlučeno je da se ceo taj kraj pošumi. Ipak, početkom 60. godina 20. vijeka počela je obnova. Poslije 300. godina, 2000. godine, obnovljen je manastirski život. Đurđevi stupovi, kao deo šireg kompleksa Stari Ras, stavljene su 1979. godine pod zaštitu UNESCO-a. Jednom prilikom, dok sam ih crtao, primetio sam da se sprema veliko nevreme. Za svaki slučaj spustio sam se u podnožje manastira. Kad su munje i gromovi protutnjali, ispred mene na par koraka pojavila se duga. Bio sam prilično zbunjen neobičnim prizorom. Kad sam prijateljima u Novom Pazaru ispričao šta mi se desilo, oni su odmah skočili tražeći da ih vodim na to mjesto. Naime, narod veruje da je blago Nemanjića zakopano tamo gdje počinje duga. Bili su razočarani što nisam mogao da se setim koje je to mjesto. Iskoristio sam priliku da im kažem da je blago pred njihovim očima, a ono koje drže u glavi najbolje je da tu i ostane.